گزنگی بیانی. بنابی تکانه دلوان خوش ایستانی بیستر سلاوی که گرم و گرتم پیشکش بینی تن باش. استودیو رادیو کردی تهران و لخزمتان دین با پیشکش کردنی برنامه امرو بیانی گزنگی بیانی هاوری من بین. دوستان اوی که لگل هاو سرکتان لیک شوین کار بکن و پیکو هاو کار بین لروانگی یکم داو لیکم بوچون دا بلای همو کس وشتی که خوش و الان زور خوشکه هاو سرکت هاو کاری شد بی و لگل اوی که لیوارانو بشوان دا لمالا پیکوان لدریجای روژیش دا حتا ایواره لشوین ایشو کار پیکو بن او زور زور خوش و ابیته های اوی که او جنو مرده بردوان پیکو بن بلام اما تنیا بوچونه کی سرطایو سطحیه زور جهر هر او هاو کار بونه توانه کاریگری کی نالبر لسر جیانی هاو بشی او جنو مردش داند بو اوی دور بن لا او کاریگری نالباره بو او کسانه که پیکوه هاو کارن او جنو مردانه که لشوین ایشو کاریش دا پیکوهن اما چند راست پیریک منه لبرنامه امرو ایخینه بردسیه. او جنو مردانه که پیکا و هاو کارن ابه یک شد زور زور زقو بچاو بله برچاوی انو اویش اوه که مسئله کارو پیوندیان تواو جیوازه لیک زری ایوه لامال دا پیکا و جین لشوینی کار دا پیکا ون بلام او بزنن که کارو جیانی هاو بشی ایوه دو مسئله و بابتی تواو جیوازه لیک تری و اوه لپیوندی عطفی و سوزداری ایوه دا رو داد نابه کاریگری لسر شوینی کارتان دابنید. لمال دا اگر لسر شتیک کشکتان هیا ناکو کیگ لنیوان تانا هیا قصو باسکتان بوا به هیچ لونه نابه رنگ دانو و کردانوی لشونی ایشو کارتان هبیت. لشونی ایشو کاردا با فردیتی خودتان هر ببیت ایوه شناسو کسایتی تایبت به خودتان هیا ابی هر سر بخو بن و خودتان بن و کسایتی خودتان هر بپریزن. استکا ویلی هاتو او ایوه بون به هاو کار اتوانن یک کار بکن که زور زوریش بسوده اویش اوه یکا درسته که لیک شونده کرده کن بالان با لانه کم جوری کار کردنه کتن جیاواز به او تاراده که زور اتوانه جیانی هاو بشی ایوه پیوندی سوزداری نیوان جنو مردائیتی تن لدنیای ایشو کاره کتن جیاب کاته و
هم تر اسلام از خدمتان هم تن باش اسلامتی
سپاس بایه ویج مندونه بین من اسلامی لخمتانه
سپاس لیزگه رادیو کردی تهران برنامه گزنگی بیانی لخزمت تن داین من سا جنابت ایشو کارت چی هم ببخشم
بای من خودشی کاری شانوم شانوگری ل
شانوگری اونه هاو کارانت چی هست داره چندان هاو کارت هست
ولا هاو کار لحالی حضره ایسه لسر کاری چین لخمت کاغ ناصری بابایان لشاری محبات و کاغ علی مکریز شاری بوکانو خوشم
مستخدم ما مستا دبه دگل همکارت سمیمی بی بو
بله لجمع کاریه بنیام لگل هاو کاریه سمیمی بید همکاره که جوانتره چیت برو همکاره که رکو پیکتره بید جمعی که دوستانه بید خط انکاره که جوانتره رکو پیکتره بید
ئەو سەمیمێتیا دەبێت لە ناو گەشت هەبێ، یعنی ڕێز لێ بگرێن، ناوکو استفادا لێ بکرێت. درستە
مشافر محیتی کار سنو ساڵ ئەشێ دۆستانە بێت، یعنی ئەوەی کە ڕێز و حرمەتەکان لە جێگەی خۆیان بەردەوام بێت، ڕفاقەت لەگەڵ کارا قاتی نەکرێت، هەر وای بەهۆی ئەوەی کە سەمیمیەت بەرقەرار بێت لە جێگەی خۆیان لە ناو پرۆژە لە ناو کارە، ئەوە ئەڵباعیستی ئەوەی کە ئێحترام بێت.
لە ئێحترام و سەمیمیەت سوئیستیفادەکردن دەبێت چۆن لەگەڵی بەرخۆرد بکەن؟
لەترەوە بەرکول کارێکی شایستە و جوان نییە گەر لە ئێحترام کەسێک ئەگەرە و جەنبەی نەبێت و ئێحترامی زۆر بۆدا بنین لەوە سوئیستیفادە بکات، قەتئەن ئەوەیە کە نیشانەکەی ئەوەیە کەی تدوایە بەرخۆردێکی خراپ دەکرێتتر، باعث ئەوەیە کە ڕفاقەت و دۆسایەتیە ئیتە سەمیمیەتی نەمێنێ سوست بێت.
درست، زۆر سپاسی جەنابتان دەکەم، ئەستا دەستخۆشی لێتان دەکەن.
سەرێک بین لەو عزیزانەی بەردەوام هاوڕێتیمانەکەن، دڵگەرمانەکەن، دڵخۆشمانەکەن بە پەیامەکانیان، بە تەلەفۆنکردنیان، بە ناردنی کورتەنامەیان و بە هاوڕێتی کردنمان لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان لە خاتو کولسومی سەحرایی لە بۆکانەوە دەست پێ دەکەین. کەوتوێتی سپاسی هەموو هاوکارانتان ئەکەم. زۆر زۆر بەرنامەی شەوچرامان پێخۆشە، بەڵام زۆر جار گۆرانیەکانمان بەدڵ نییە، تکایە زۆرتر لە گۆرانی بێژانی نێو کوردەواری خۆمان بانکێش بکەین. کولسوم خانم، ئێمەش زۆر زۆر سپاسی هاوڕێیەتی بەڕێز دەکەین لە شاری بۆکانەوە. تا و جێگەی من بزانم بەرنامی شەوچرا بەرنامێکی کوردی و گۆرانی بێژیش لە نێو کوردەواریەوە بانگێش دەکەن. دی نازانم بەستی جەنابەت چییە، ئەگەر بۆ تکرا جارێکی دیکە پەیاممان بۆ دابنێەوە بڵێ دروست مەبەستت کامە گۆرانی بێژە، تا بە هاوکارانمان لە بەرنامی شەوچرا بڵێن کە ئەو گۆرانی بێژە بانک. کاک هەڵۆ لە کندە سوورەی لایبانەوە، و توێتی سڵاوم هەیە بۆ بەرنامە جوانەکانتان. پەیامێکی زۆر کورت بوو، ئێمەش زۆرمان پێخۆش بوو. ئێمەش سڵاومان هەیە بۆ تۆ کاک هەڵۆی بەڕێز لە بانە و هەموو ئاوایەکانی دەوروبەری بانە. ڕێگەکانی پەیوەندی لەگەڵ کەناڵی رادیۆ تەلەڤیزیۆنی سەحاری کوردی بەم چەشنەیە ئازیزان. ژمارەی ئێمە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان کە مەبەست وای بەر و تەلێگرامە و هەروەها ژمارەشمان بۆ ناردنی کورتەنامە یان SMS ئەمەیە: 00929935706004. ناونیشانی ئێمە لەسەر تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبوک ئەوەیە: facebook.com/سەحر کوردیش چەنل. ئەگەریش پێتان خۆشە وێنە دەق فایلێکی دەنگی و هەروەها کورتە ڤیدیۆی شتێکتان هەیە و پێتان خۆشە کە ئێمە بیبین و لە رادیۆ تەلەڤیزیۆنی کوردی سەحاردا بڵاو بێتەوە، ئەتوانن بەم ناونیشانە بۆمان بنێرن: kurdish.sahartv.ir. و ئەگەر پێتان خۆشە ببن بە ئەندامی کەناڵی تەلەگرامی رادیۆ تەلەڤیزیۆنی کوردیش، ئەتوانن بە ئەم ناونیشانە ببنە ئەندام: @سەحر کوردیش چەنل. لە بەشی کارناسی پزیشکیدا جەنابی دکتۆر ئەشکەوتی هەندی ڕاستپێری هەیە بۆ ئێمە و بۆ هەموو ئەو کەسانەی کە پێیان خۆشە شوێنی ئیشوکاریان شوێنێکی خۆش پڕوەزە بێ و بتوانن بە سۆز و خرۆش و بە سەرحاڵێکی تەواوەوە ئەو ڕۆژەیان بە کاروبارێکی زۆر و بە چالاکێکی زۆر بدەنە سەر.
هەر ئینسانی بووی کە لە کارەکەی خۆیدا ئینسانێکی شاداب و سەریحاڵ و لەزەتی لێ بە ئاسایشێ بێ، ئەوەڵین شەدەوەیە کە ئینسان لە زندگیداری بێ هەدەفمەند بێ، یعنی مشبەت بەو کارێکە دیکە اگر هدفش خاصیه بیه خود به خود احساس مسئولیتی زور سده که اگر احساس مسئولیت که برنامه ریزی که دقیق شده به زندگی خوی پس انسان اولی صبح و یا لطولی ساله و این برنامه هدفش خاصیه به زندگی خوی در بوده یا کاری بکن لو کاری از وقت هدفیه بود مسئولیت هایی که جورا جور بی تقسیمی کرد که لزندگی ده تا برای اساس تقسیم کارکه برنامه ریزی خاصی ها بیا هر انسانی که برنامه ریزی ها بیا با مسئولیتانی که هیتی موفقیت زورتر به وجود دین یا اصل بخش زورتر ده بیا انسانش که موفقیتی به وجود دینا باید به که علاقه و انگیزه زورتر به کار زورتر بیا وقتی که انگیزه و علاقه زورتر بیا انسان مشتاقتر ده بیا زورتر انگال دین تو با کار کردن از هر انسانی بایی که لمعیده که در شاداب بیا سریحال بیا به انسانه به هدف و زندگی بوی که چون که انسان اگر به هدف و زندگی که رضایتی لکاره کشی دی بی اگر رضایت لکاره بو انسان آرامشی و سکنهی زورتی دی به نسود به موقعیت و جایگاه که تی ده ها صحیب که اگر کار اکشی انزام ده به زوانترین شو انزام ده که بوی که موفقیتی کارای او شخصی لو جایگه کرده که اثر بکنی دیار بی وقتی اثرات که و اثر بخش که دیار بو هم با خود دلی زورتر پیو خوش ده بیا هم دیگرانی تشویقی ده کن و امیدوارتر نیم با شخصی و اوانج احساس آرامش و سکنان زورتر ده بیا این خود بخود تواتی او عوامل او زوانه به دورو بری تشویق ده کن با انسانی که نسبت به کارکی خوی دل گرمتر بیا موفقی زورتر بیا سور بیا آسارکه این زورتر داری بکا پس انسان لزندگی ده ده بی زور تاکیل سر بکا که لزندگی خوی ده اگه هدف من ده بیه و لعنت ده موفقیت که لکار خود داره وجود بینه خود به خود احساس مسئولیت زورتر ده بیا که احساس مسئولیتی زور بود برنامه کنش دقیق تر دمن تقسیم کار کشی بذیت تر دبیا و عزیز به که انسانی پیشرفت و اثر بخشی لکار کی ده روز به روز زیادتر بیا
چند راست بیر یک بو کسانی که تازه ورزشیان دست پی کردوه به سوز خروش اکی زور و خری که ورزش کردنن بلام ابی آگاین لتندرستی خوشیان هبید. که اتوی ورزش که دست پیب که خیره دست مکه به ورزش اکی قرص بلکو ابی لانی کم پینج تا ده دقه کدانی بو گرم کردنی جسد اگینا جمام بید. هرگیزو کاتی که نخوش یان من دوی ورزش مکه چون که بولونه نک هر یرمتیک به تندرستی جسد نده بلکو رنگ زبره که قرصی شیلی بده. با جلو برگو پیلاوی ورزشکت باشترین بی کوالیتی که زور لبانی بی و بلونیگ بی که بتوانی با آسانی و براحتی ورزشکی باشیش بکی جا پیلاوکیشت شش منجاره بگور هنده کس الان ایمه کاتگ ورزشکین هست بگرمایی که زورکین هر بوی زور خویان دانا پوشن لروجانی ساردی سال دا بلام دوائی بینن که چند زبر لتندروسیان کوتو و زور جاریش نخوش اکون کوایه با جلوبرگی لباروشیاوی روجانی سارتان لبر بی دستکششتن لبیر نچی دوائی که ساتکانی برنامه امرو من به حدیث یک رازنی نوال حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر نازدار اسلام درود و صلوات خوای لسر افرموه واز بیرن لا ساری و رکونی چون که سر چاوکی نزانی و انجامکیشی پشیمانی هر بجین بخوشی مالاوه.